Martin Pospíšil je stelesnením driny, snahy a vôle nevzdať sa. Jeho krásny začiatok kariéry v NHL pokračuje predĺžením zmluvy. Calgary Flames sa so slovenským útočníkom dohodli v predstihu na novom kontrakte. Zostane tu na ďalšie 2 roky a dokopy zinkasuje 2 milióny, teda 1 milión ročne. Je to jeho prvá jednocestná zmluva v kariére. No a čím iným začať dnešné chuťovky, ak nie práve touto slovenskou novinkou týždňa. Vítam v podcaste dnes Sama Gregu. Samo, ahoj, rovno sa ťa teda spýtam, že čo si myslíš o tomto novom kontrakte Martina Pospíšila.
Ahoj, Šimon. Pri pohľade na tú hodnotu si možno viacerí povedia, že nie je nejaká najvyššia. 1 milión je predsa stále taká nižšia hodnota v rámci NHL, blízko tej začiatočníckej alebo teda tej vstupnej zmluvy. Ale pri tej zmluve je skvelé hlavne to, že je jednocestná, čo naozaj ukazuje, že s ním rátajú ako hráčom, ako s hráčom do NHL, ako s hráčom do prvého tímu. A pri ňom dlho bolo také ticho, v tej AHL to nebolo niečo výrazné, mal tam aj nejaké zranenia, ale je skvelé, že keď dostal šancu v NHL, tak sa jej chytil a naozaj je to NHL hráč, čo je skvelé pre neho, ale aj pre nás ako pre celé Slovensko. Takže myslím si, že v Calgary, kde na tom nie sú až tak skvelé, teraz by mohol dostávať pravidelné šance a skvelé je naozaj, že tá zmluva je jednocestná, že tie peniaze má zaručené. A verím, že to bude motivovať aj jeho výkony a že naozaj z neho bude hráč, ktorý bude hrať v tom prvom týme stále.
No, generálny manažer Conroy, on skonštatoval, že, citujem, Martin sa stal významnou súčasťou nášho týmu a sme nadšení, že s ním máme zmluvu na ďalšie 2 roky. Je pravda, že je jednocestná, čo je skvelé, keďže skutočne sa nemusí bať toho, že by teraz stále bol na nejaké hrane alebo podobne. Ale ukazuje sa, že je to útočník do middle six, hlavne do toho tretieho útoku, môže zaskočiť aj v druhom pokojne. Tak z tohto pohľadu je ten milión aspoň za mňa teda veľká výhra pre Calgary.
Áno, je. To je veľmi fajn zmluva, aj keď Pospíšil v NHL ešte toho toľko neodohral, aby si zaslúžil niečo väčšie, ale možno aj práve preto ten podpis spravili už teraz. On má pocit nejakej istoty a oni ho podpísali, keď ešte možno až tak nevystrelil a tá jeho hodnota ešte nevyrástla.
No a to je ešte ďalšia výhoda Calgary podľa mňa, že je to zmluva na tie 2 roky a on bude po tých 2 rokoch stále obmedzene voľný hráč. To znamená, že stále bude mať Calgary tú výhodu a že aj keď bude ten jeho rast pokračovať v tomto tempe a aj keď bude tá jeho hodnota potom povedzme násobne vyššia ako je ten milión, tak stále majú výhodu, že majú prednostné právo s ním rokovať a vlastne nemôže len tak odísť niekam inam. Čiže aj z tohto pohľadu si myslím, že Calgary urobilo výborný obchod. Teda obchod, výbornú dohodu, tak to je asi lepšie povedané.
Presne to, on bude potom obmedzený hráč s právom na arbitráž, ale veľmi dobre to načasovali a zaujímavo to načasovali aj vzhľadom na to, že ten posledný zápas ani nedohral a vlastne tú zmluvu podpísal potom, ako knockoutoval Breda Marchanda. No. Takže to je také vtipné.
Áno, stačí si pozrieť nejaké komentáre, tak je to o tom, že no jasne, knockoutuješ Breda Marchanda a hneď máš teda novú zmluvu. No, ale ten zápas, ja som úprimne, teraz to nemyslím vzlom ani nič, ale len som čakal, že kedy príde taký ten prvý Martinov trest do konca zápasu, lebo vieme, že ten jeho štýl hry, ktorým sa prezentuje a vďaka ktorému sa udržáva v tej NHL, vďaka ktorému je platný, tak je veľmi fyzický. On je v podstate najčastejšie bodyčekujúcim hráčom Calgary a vlastne bežne už má cez 100 bodyčekov a to odohral menej zápasov ako väčšina jeho spoluhráčov a pritom zvláda bodovať zhruba každý tretí zápas. Navyše, keď sa pozrieme na nejaké jeho štatistiky, tak počas jeho pobytu na ľade strelilo Calgary doteraz 19 gólov, kým hráči supera len 9. A to znamená, že s ním na ľade dal tým 67,86% všetkých gólov, čo je spomedzi nováčikov s minimálne 10 zápasmi druhá najvyššia hodnota a vôbec najvyššia medzi útočníkmi. Aj v hodnotení plus minus je s 10 pluskami štvrtým najlepším nováčikom ligy a vedie Flames v pomere očakávaných gólov. Čiže to všetko sú skvelé čísla a mne sa to až tak dobre číta aj hovorí, keď vlastne viem, že nie je to jediný slovenský nováčik, z ktorého môžeme mať radosť a aj Pospíšil, hoci sa o ňom v posledných rokoch pochopiteľne až tak nehovorilo ako povedzme o iných, tak aj on je dôkazom, že skutočne prichádzajú tie také lepšie časy, by som povedal.
Áno, takého hráča chceš mať na ľade, ktorý ti tam odovzdá všetko, ktorý je bojovník. Takže je skvelé, že on sa takto presadzuje aj na tej najvyššej úrovni a že máme ďalšieho Slováka v profilige.
Ja keď som tak uvažoval o tom kontrakte, o tej sume, povedzme, že ako si povedal, že mnohým sa môže zdať nízka, aj mne sa zdá trochu nízka, ale dá sa pochopiť aj z toho pohľadu, že rozmýšľal som, či to nie je možno, alebo či to nemôže byť možno nejaká forma takého poďakovania z jeho strany, lebo vieme, že on bol ešte pred rokom v úplne inej pozícii, keďže sa trápil s dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami a s opakovanými otrasmi mozgu, čo je veľmi vážne zranenie a môže nieraz ukončiť kariéru a mať dlhodobé následky. Dokonca som musel zamýšľať nad tým, že čo ďalej, či má ešte zmysel pokračovať pri takomto riziku. A vlastne Calgary napriek tomu nestratilo nejakú dôveru v tej jeho schopnosti. Verili mu a vlastne aj keď ho služovali tie zranenia a odohrali, neviem, 20-30 zápasov v sezóne, tak mu stále dali tie nové zmluvy, hoci len o rok, ale vždy to s ním predložili, lebo naozaj videli ten potenciál a oplatilo sa im zjavne ísť do toho risku a teraz sa to vypláca. Čiže napadlo mi aj to, či to práve možno nebude taká v úvodzovkách zľava na tom novom kontrakte, lebo ani Martin ho nemusel podpísať v podstate hneď, do leta je ešte veľa času, ale prišiel s predstihom, prišiel v takejto čiastke a naozaj zrejme je to taký znak toho, že jednak toho poďakovania a možno aj tých dobrých vzťahov a to, vlastne toho, že Martin je aj skrz to, skrz tú dôveru manažmentu, ktorá sa vlastne dlhodobo opakuje a ktorá sa napokon vyplatila, dosť vďačný tomu týmu. Lebo bez tej trpezlivosti Calgary by zrejme dnes NHL nehral, respektíve by tá jeho nejaká cesta z pohľadu toho týmu a vlastne z pohľadu tohto bola zrejme trošku dlhšia a trošku náročnejšia.
No myslím si, že jednak to, čo hovoríš, ale zároveň ak teda keď videl, že to je jednocestná zmluva, myslím si, že aj on bol vďačný, pretože to je istý znak takej istoty, že bude hráčom NHL. Čiže myslím si, že toto veľmi zavážilo, že na 2 roky môže podpísať jednocestnú zmluvu. Je tam obľúbenec, fanúšikovia ho majú radi. Prečo nie? Naozaj myslím si, že budú to pre neho 2 roky, keď bude môcť naozaj ukázať, že je plnohodnotným hráčom NHL a že tá jednocestná zmluva nie je náhoda.
Schválne som v príspevku na Twitteri spomenul pri jeho mene aj Bill Masterton Trophy, keďže viem, že asi ju nevyhrá, teda nie je to také veľké meno ako čo ja viem, Chris Letang, ktorý je takým povedzme úvodokoch favoritom na ocenenie pre oddanosť hokeju. Ale aj Martin by si, myslím si, zaslúžil minimálne úvahu o tom, že teda aj on je taký ten oddaný hráč a aspoň takéto spojenie s tým, lebo naozaj takého bojovníka nájsť a takého, ktorý sa vlastne trápil s takými problémami a napokon sa dostal do NHL, tak takých vlastne taký nerastú na strome, alebo ako by som to povedal. Takže uvidíme, či možno nejaký novinár, lebo zámorskí novinári hlasujú Bill Masterton Trophy, tak či si ho niekto z nich všimne, lebo myslím si, že ten jeho príbeh si toho zaslúži.
Tak tam každý tým nominuje svojho hráča, takže je otázne, či Calgary si vyberie práve jeho, aj keď stále má len 24, takže väčšinou to dostávajú starší hráči, ktorí si prešli niečím náročným a tým nechcem nejak znižovať tú jeho cestu, aj keď veľmi by ma to prekvapilo, keby sa to naozaj stalo.
Aj mňa, ale tak určite mi to napadlo pri tom jeho mene, no. Toľko som len chcel povedať, čiže... No a ďalšou témou, o ktorej sa dnes porozprávame, je tzv. Víkend hviezd, alebo zápas hviezd, alebo turnaj hviezd, akokoľvek to chcete nazvať, ktorý sa uskutočnil minulý víkend. Bol v takom inom formáte oproti tým posledným rokom, keďže si štyria kapitáni v spoločnosti svojich asistentov volili svoj tím prostredníctvom draftu hviezd a potom vlastne po tých súťažach zručnosti prišlo aj na turnaj hviezd, ktorý vyhrali v úvodzovkách domáci, keď sa hral v Toronte a bol to tým Austina Matthewsa, ktorý v ňom mal aj troch spoluhráčov z Toronta. Ako sa tebe páčil tohto ročný zápas hviezd? Bolo to príjemné oživenie tejto akcie, ktorá povedzme upadala v tých posledných rokoch?
Bolo to oveľa naozaj lepšie ako tie minulé roky. Až som tak rozmýšľal, že neviem, ako sa im to podarilo, ale tí hráči sa konečne snažili. A ono celkovo aj minulé roky ten formát bol zaujímavý a napríklad 3x3, to je jeden z najzábavnejších formátov hokeja, ktorý môžeme sledovať, ale keď sa tí hráči nesnažia, tak to stráca na tej kvalite. A tento rok to bolo oveľa lepšie. Naozaj hráči sa snažili, bola to zábava, aj tá súťaž zručnosti, aj ten samotný mini turnaj. Naozaj som tie zápasy pozeral značením a tí hráči predviedli, akí sú šikovní. Takže ja im dávam naozaj palec hore za to, že sa im to podarilo konečne spraviť také lákavé pre fanúšikov.
No možno práve ten draft mohol zavážiť, vieš, že už si zodpovedný za nejaký tým, ktorý si vyberieš, povedzme, a fakt to chceš vyhrať. $1,000,000 asi nie je malá prémia, čiže aj z tohto pohľadu. Ale súhlasím, ja keď som minulý víkend sa teda rozhodol, že idem to pozrieť, aby som potom k tomu mohol napísať nejaký komentár, čo sa vydarilo, čo sa nevydarilo a nejaké to porovnanie. A aj keď som vedel, že to asi nemôže byť horšie ako minulý rok, keď to bolo naozaj, v anglickom, Američania majú taký výraz, že pain to watch, čiže to bolo také bolestivé sledovanie toho celého, tak bol som aj ja tak veľmi milo prekvapený, lebo naozaj, ako si spomínal, hráči bojovali, malo to úroveň, malo to, už keď bolo to v finále, tak naozaj bolo vidieť tú snahu, samozrejme bolo to exhibičné tempo, nemôžeme čakať, že teraz niekto bude hrať 100% do tela, 100% v obrane, lebo asi to posledné, čo hráči chcú, je zraniť sa na zápase hviezd, ktorý už tak pre niektorých hráčov má symboliku skôr takú, že tak teda ostatní majú voľno a ja tam musím zo seba, my máme východňari taký výraz, že baviť čalenoho. Čiže v tomto naozaj tiež som bol veľmi prekvapený z tej snahy hráčov a som rád, že to takto bolo, lebo zápas má dlhú tradíciu, ale mal som taký pocit, že mu hrozí taký smutný osud, možno až zánik, pretože naozaj tie posledné roky to strácalo na kvalite, strácalo to na nejakej pozornosti, na sledovanosti a myslím si, že vynikajúcim ťahom bolo aj z marketingového hľadiska to, že NHL si práve tento turnaj vybrala na oznámenie tých veľkých noviniek, to znamená Olympiády, Svetového pohára a tak.
Ten draft bol určite veľmi dobrý nápad, aj keď prišlo mi, keď som to sledoval, že tie týmy skutočnosti vybrali dopredu a to trošku možno stratilo na tej dynamike, na tých rozhodnutiach, čo chápem, že kvôli tej logistike možno bolo nutné. Ale boli tam aj vtipné momenty, napríklad keď Draisaitl povedal Pastrňákovi, že sa musí naozaj snažiť. A možno ešte jedna vec by bola zaujímavá, keby nevyberali iba hráčov, teda nie iba, ale keby nevyberali si spoluhráčov z toho istého tímu, lebo predsa aj o tom je All-Star Game, aby sme videli aj iných hráčov z iných tímov spolu. Napríklad fakt, keď Pastrňák hral s hviezdami Edmontonu, tak to bolo zaujímavé a tak ďalej. Ale celkovo ten koncept určite by som ponechal a určite to bolo zaujímavejšie pre divákov. A pomohli aj tie hviezdy, Justin Bieber, Tate McRae, Michael Bublé, trošku tomu dodali atmosféru. Aj keď po tom drafte to bolo také otázne, lebo prišiel mi ten samotný draft taký rozpačitý, že nápad bol dobrý, všetko bolo dobré, ale nevedeli to spraviť také zábavné. Ale potom hráči to spravili zábavne v tom, v čom sú naozaj dobrí, a to v samotnom hokeji.
No keď si spomínal vtipné momenty, tak určite by sme nemali vynechať trash talking Davida Pastrňáka smerom k víťaznému týmu, keďže povedal, že dobre pre nich, už niečo potrebovali vyhrať, tak vyhrali aspoň teraz. A vlastne narážal na to čakanie Toronto Maple Leafs na Stanley Cup, ktoré trvá 57 rokov. Poďme možno fakt, lebo ja vidím ako jeden z hlavných dôvodov, alebo ako hlavný dôvod, prečo sa podarila pritiahnuť tá pozornosť, ten ťah vyhlásiť tie novinky o Olympiáde a o Svetovom pohári práve počas toho All-Star Game, keďže je to veľká novinka, veď hokejisti z NHL neboli na olympijských hrách už 10 rokov. A čiže môžeme sa tešiť na turnaj najlepších opäť, tak aké máš z toho pocity? Zrejme, už síce to ešte 2 roky, ale zrejme už teraz sa tešíme na to.
Určite. Je to skvelá správa, ktorá by mala byť ako keby automatická, ale sme zvyknutí na to, že ani v 2018, ani v 2022 sa to tak nestalo. Ale teraz možno aj tým, že tá olympiáda bude v Európe, v Miláne, tak NHL sa takto rozhodla a je to veľmi dobré pre celkovo pre ten šport, aj pre fanúšikov, aj pre hráčov, čiže naozaj win-win situácia.
No očividne aj hráči sú z toho veľmi nadšení a ja len spomeniem, že za svoju krajinu si na najslavnejšom turnaji, teda na tom olympijskom, doposiaľ nezahrali Connor McDavid, David Pasterňák, či dokonca Viktor Hedman. A to už vlastne, ale ten Hedman, to už je vlastne veterán v NHL. Už to tak berieme. Čiže naozaj ten čas letí a človek si to ani tak úplne neuvedomí, kým naozaj si neprečíta takéto fanfakty, ktoré vedia až tak prekvapiť. Som rád, že NHL takýmto spôsobom využila ten potenciál, pritiahla pozornosť publika a že sa ten najlepší hokej vráti pod 5 kruhov, lebo tam patrí. A ja si myslím, asi sme na jednej vlne, ale však kto vie, možno patríš k tej takej veľkej a v malej menšine, že tá olympiáda bude vždy na prvom mieste aj pre hráčov NHL, aj pre fanúšikov, hoci teda NHL opäť zrejme vyvinie iniciatívu nejako pravidelne opakovať svetový pohár.
Tak to závisí od toho, aký svetový pohár NHL urobí a ako bude mať podobu. Vieme, že budúci rok by chceli ten turnaj 4 krajín a teda už sa to plánuje. Čo niektorí sú voči tomu skeptickí, alebo tvrdia, že to nebudú sledovať, lebo tam nie je ich krajina. Mne sa ten nápad páči. Príde mi to s týmito možnosťami, ktoré teraz majú, ako realistická možnosť. Budú tam 4 skvelé krajiny. Hráči sa budú snažiť, naozaj budú tam najlepší hráči na svete. Čiže ja si určite pozriem aj ten turnaj 4 krajín. Ale áno, tá olympiáda je vždy braná ako taký vrchol.
No dokonca aj David Pasterňák to nebude pozerať. Tiež sa tak vyjadril, že nebudú tam Česi, tak asi nemá prečo.
On dovtedy zmení názor.
Ja som zvedavý, nechcem mať nejaké predsudky, áno, myslím si, že to nie je úplne najšťastnejšie riešenie, lebo mi to príde také narýchlo, vieš. Že teraz niečo potrebujeme, nejaký medzinárodný turnaj, tak tam buchneme 4 krajiny a nech si medzi sebou zahrajú.
A ja zase mám pocit, že už sa to toľko odkladalo, že už hocičo je lepšie ako nič, keď si naozaj tí najlepší, jasné, nebude tam Draisaitl, nebude tam Pasterňák, nebudú tam naozaj niektorí z najlepších hráčov na svete, čo je síce smola, ale budú tam 4 skvelé týmy a sledovať tieto týmy vo vzájomných súbojoch, myslím si, že tým nepohrdne hocikto.
Tak hlavne tu ide asi o nejaký marketing NHL ako nejakú národnú hrdosť, o tom sú fakt skôr tie olympijské hry, lebo je to projekt čisto NHL, preto sú tam 4 krajiny, lebo tam môžu hrať iba hráči z NHL, lebo samozrejme NHL teraz nemôže donútiť európske súťaže, aby prerušili nejaký svoj program preto, lebo oni si robia medzinárodný turnaj, podobne ako NHL neprerušuje sezónu, keď sa hrajú majstrovstvá sveta, ale pokračuje sa v play-off. Čiže áno, aj to je dôvod, prečo som z tejto 4 krajiny. Česi by síce zložili tým, ak sa nemýlim, keď berieme hráčov, ktorí majú zmluvu v NHL, a Rusi takisto, ale s Ruskom je to, vieme ako, je to komplikované. No a ešte by som povedal rád, že vlastne tento turnaj, Four Nations Face-Off sa to oficiálne volá, zapričiní, že sa nebude o rok hrať All-Star Game. To znamená, že uvidíme, že to nebude trošku kontraproduktívne, lebo NHL v podstate teraz, tak poviem, že trafila klinec po hlavičke, uskutočnila alebo usporiadala veľmi kvalitnú All-Star Game. A teraz vlastne o rok to nebude, o rok zase príde nejaká zmena. Tak či to napokon nebude taký, nechcem povedať, že prepadák, ale či napokon sa nebudeme konštatovať, že by bolo lepšie odohrať tú All-Star Game. Nie, možno nie z fanúšikovského pohľadu, ale z toho pohľadu NHL, lebo NHL je samozrejme biznis a musíme sa na to dívať týmto smerom.
Z môjho pohľadu určite nie, pretože podľa mňa tento turnaj vie prilákať oveľa viac pozornosti a fanúšikov ako zápas hviezd, ktorý aj mnohí skalní fanúšikovia nesledujú. A zaujímavé je, že nie len o rok, ale zrejme ani o dva nebude víkend hviezd, keďže bude olympiáda. Takže možno najbližší víkend hviezd bude až v roku 2027. A o to viac sa na to fanúšikovia môžu tešiť. Tým, že tento rok bol dobrou reklamou, tak minulé roky to už bola taká tradícia, ktorá už mnohých vôbec nenadchla, tak si myslím, že o to lepšie môže tá pauza pomôcť. Ale ten samotný hokej tých najlepších je podľa mňa pre NHL tou najlepšou reklamou. Takže podľa mňa to nebude kontraproduktívne.
NHL má tú takú ambíciu organizovať to každé 4 roky. To znamená, že každé 2 roky bude buď olympiáda, alebo svetový pohár. Zrejme sa to potom bude rozširovať, lebo teraz sa to ani nevolá svetový pohár, lebo naozaj je to taký, povedzme, nejako rýchlo zorganizovaný medzinárodný turnaj a vlastne bude, ak to chce NHL robiť pravidelne, tak určite to nebude vyzerať takto pravidelne. Skôr si myslím, že budú mať záujem urobiť to podobne, ako to bolo v roku 2016, keď okrem týchto 4 krajín sa samostatne zúčastnili aj Rusi a Česi, plus bol tam tým Európy, ktorý skončil dokonca na 2. mieste. Veľké prekvapenie. A doteraz si pamätám aj tie výkony Slovákov, hlavne Jaroslava Halaka. A tým Američanom do 23 rokov, ktorý hral možno najzabavnejší hokej. Čiže to bol podľa mňa vydarený koncept a myslím si, že NHL sa bude chcieť uberať skôr týmto smerom s viacerými účastníkmi, aby sa minimálne približila tej kvalite a tej popularite olympiády.
Ja si myslím, že NHL ráta s tým, že časom sa pridajú Rusi a možno Česi, že to uzatvoria na tých 6 tímov, pretože viackrát aj spomínali, že nechcú tvoriť tie umelé tímy, aj keď podľa mňa tie tímy boli úspešné a ten koncept vyšiel. Ale je otázne, akým spôsobom to vezmu a myslím si, že s tým, ako teraz NHL funguje, ako dlho sa k tomu ani nevedela dostať, tak najväčším úspechom bude, ak sa nejaký svetový pohár potom v roku 2028 udeje.
A to by ma netrapilo až tak veľmi, ako sa bojím toho, že čo bude naozaj s tou olympiádou, či nakoniec zase nepríde nejaký dôvod, prečo sa to zase odloží. Čiže to by mňa osobne mrzelo viac teda.
Áno, aj mňa samozrejme, pretože chceme vidieť aj Slovensko v tej najlepšej konkurencii a naozaj tých najlepších proti sebe. Ale myslím si, že NHL si po posledných rokoch uvedomila, aké dôležité to je aj pre samotnú NHL, aby tí hráči mali turnaj, kde naozaj najlepší môžu v svojom národnom drese reprezentovať svoju krajinu proti tým najlepším z iných krajín. Takže táto hodnota toho je veľmi dôležitá na to, aby to NHL znova zbabrala. Takže si myslím, že aj tie slova, aj to, že to teraz už povedali, že aj 2026, aj 2030 ukazujú taký záväzok, že áno, chceme, aby tam naši hráči boli.
Uvidíme ešte, ako to dopadne, ale zatiaľ sa zdá, že na tej olympiáde sa nepredstavia hokejisti Ruska. Z dôvodu, samozrejme, ako vieme, že sú z mnohých športových súťaží vylúčení kvôli tej agresii na Ukrajine, čiže uvidíme, či sa Rusko zúčastní, ale už sa k tomu stihol vyjadriť Nikita Kučerov, ktorý je veľmi diskutovanou a až takou kontroverznou osobnosťou posledných dní, ktorý povedal, že bez Ruska to nebude turnaj najlepších a tak ďalej. Čiže je, lebo že ho to mrzí, lebo on nikdy nehral na olympiáde za Rusko, čo je pochopiteľné, že ho to mrzí. A čo si myslíš ty o tom výroku? Bude, lebo je tu jedna stránka, ktorú ja vnímam, to je tá hokejová, že naozaj, áno, Rusko je stále, hoci je vylúčené, tak stále má tých elitných hráčov a stále by patrilo do toho okruhu favoritov, čiže logicky, že to nebude najlepší možný turnaj bez Rusov. A na druhej strane, bohužiaľ, situácia je, aká je, takže prijať Rusov len kvôli tomu by bolo za mňa veľmi nezodpovedné a veľmi škaredé riešenie, keďže sú dôležitejšie veci ako hokej.
Tak jasné, že to zamrzí. Jasné, že Rusi majú kvalitných hokejistov, ale mnohých ľudí mrzí to, čo sa deje na Ukrajine a to, čo Rusi spôsobujú. Čiže podľa mňa je to za momentálneho stavu absolútne nepripustné. A naozaj verím, že v tomto sa zodpovední zachovajú tak, ako majú a zhodnotia, že naozaj v tom Rusku hokej je spájaný s politikou veľmi intenzívne. Slúži to na mnohú propagandu. A myslím si, že zviditeľňovať ich ako krajinu na takomto turnaji by za momentálneho stavu bolo veľmi zlé.
Teraz sa trošku vrátim, také kolečko sme urobili od All-Star cez Olympiádu Svetový pohár a teraz sa vrátim trošku k tomu All-Star a opäť v súvislosti s Nikitom Kučerovom, ktorý odflakol tie súťaže zručnosti a keď strátil šancu na $1,000,000, tak si to tam len tak odkorčuľoval. A bolo to veľmi zvláštne. A čo to bolo podľa teba? Lebo mohla to byť arogancia, mohla to byť istá forma rebelie, lebo vieme, že viacerí hráči už sa v minulosti vyjadrili, že radšej by sa pripojili k tým nehviezdnym hráčom a vlastne užili si voľno namiesto toho, aby išli na zápas hviezd. Ako si to ty vnímal? Lebo očividne fanúšikovia v Toronte to niesli dosť ťažko, tento neviem, ako to nazvať, výstrelok, alebo tento počin Nikitu Kučerova.
Tak je to obdobie, keď hráči chcú ísť na dovolenku, chcú si oddychnúť a vedia, že keď vynechajú tento víkend hviezd, tak ešte dostanú nejakú pokutu, nebudú môcť odohrať, myslím, že dva zápasy najbližšie. Takže áno, viacerí to vnímajú ako takú povinnosť, kde sa im nechce ísť. Ale tento rok NHL, ako som už spomínal, zvládla tých hráčov, nie že prinútiť, ale nejak motivovať. A ja si myslím, že to nebolo len tými peniazmi, myslím, že to bolo aj tým formátom, tým spôsobom, že tam bola dodaná taká súťaživosť, že nebolo to len, že hráči odkorčuloval kolečko, alebo že len raz vystrelil, ale mal tam viac možností ukázať sa. A Kučerov to úplne takto nepoňal. Ja by som povedal, že to bolo trošku trápne z jeho strany. A že jasne ukázal, že ak do budúcna zachovajú tento formát, tak jeho nemajú do tých súťaží medzi tých, myslím, že 12 nominovať. A boli tam iní hráči, ktorí myslím si, že by to zvládli bojovo. Možno aj Sidney Crosby, možno aj ďalší hráči, ktorí tam boli. Takže myslím si, že on sám sebe spravil takú nie veľmi lichotivú vizitku.
No paradoxne, on bol jednotka toho draftu, čiže...
Áno. Ale v tom samotnom zápase už sa snažil.
Áno, tam sa snažil. Ale treba povedať, že fanúšikovia mu to nezabudli. Keď ho v samostatných nájazdoch vychytal superov brankár. Už si presne teraz nepamätám, kto to bol v semifinále. Prišiel burlivý potlesk v tej aréne z publika. A rozmýšľam, či je práve to publikum, lebo dali to do hokejového mesta. V Toronte naozaj je hokej, ako sa hovorí, náboženstvo. Tak či práve to publikum nemalo veľkú rolu v tom, že tí hráči naozaj hrali radi, naozaj bojovali a skutočne ukázalo to publikum to, že keby to tak nebolo, tak by dostali za to takú patričnú odmenu.
Myslím si áno, že z časti to pomohlo Toronto, hokejové mesto. Takže bolo to fajn, videli sme aj v minulosti, že keď to bolo v Otave a bol ten draft, tak tam vytvorili tí fanúšikovia naozaj tú atmosféru. Takú, že to bolo vtipné, aj zábavné, aj pozbudivé pre tých hráčov.
No a ja ešte nakoniec podotknem takú svoju poznámku, alebo zareagujem ešte raz na toho Kučerova. Čítal som argument, že okej, jedna vec je, že možno chceš ukázať nejaký svoj nesúhlas s tým, ako sa nominuje na ten zápas hviezda, že de facto sú tam tí hráči v podstate donútení ísť pod hrozbou tých sankcií, čo už si ty spomenul. Ale na druhej strane, že to asi nebola najlepšia forma, že aj keď to bola tá, povedzme, nejaká rebelia z jeho strany, tak sú tam, povedzme, nejakí fanúšikovia, možno deti, ktorí sa prišli pozrieť práve kvôli tebe, kvôli tomu, že ty si hviezda, chcú vidieť, čo dokážeš. A ty spravíš toto, hej, povedzme aj možno ľuďom, ktorí si kúpili tvoj dres a tak ďalej, tak zrejme to je ten hlavný problém v tejto veci. A ani nie tak to, že to nejako odflakol, ale asi skutočne... Ten signál, ktorý vyslal tým ľuďom, ktorí si kúpili listok, ktorý neviem koľko stál, ale určite listok na hokej na All-Star Game v Toronte nebol vôbec lacný. A vlastne predvedieš sa takto, tak s tým veľmi súhlasím, s týmto argumentom, no, že to je asi ten hlavný problém v tomto celom.
Ja mám víkend hviezd veľmi rád. Mne to príde zaujímavé, aj keď mnohí to stále kritizovali. A teraz bolo skvelé, že naozaj z toho dokázali vyťažiť aj taký hokejový zážitok pre tých fanúšikov. Myslím si, že o tom to má byť, že sa tam stretnú tí najlepší hráči a nielen preto, aby si tam možno mali spolu zábavu alebo neviem čo, ale aj aby ukázali, že sú tí najlepší hráči. Aby to ukázali v tých súťažiach, v tom, ako hrali ten zápas. A to konečne bolo vidno. A skvelé bolo taký fajn príklad je, že prišiel aj Connor Bedard, ktorý bol síce zranený, nemohol súťažiť, ale aspoň tam bol s tými hráčmi v tej... pri strelách z prvej bol spolu s Crosbym tým hráčom, ktorý prihrával na tie strely. Takže myslím si, že je to taký prísľub ukázať fanúšikom, že chceme vás baviť, chceme vám ukázať, čo tí najlepší dokážu. A to je fajn koncept, ktorý potom môže motivovať aj tých hráčov, aby sa tam tešili a aby to brali ako tiež oddychový víkend, kde zároveň si môžu zahrať s hráčmi, s ktorými by inač nemali šancu si zahrať a kde môžu ukázať aj tú svoju šikovnosť, predviesť sa. Vidím v tom taký prísľub do budúcna.
No verím, že tak ako hokejisti potešili a pobavili fanúšikov, tak sme aj my potešili a pobavili našich poslucháčov v dnešných chuťovkách z NHL-ky. Samo ďakujem ti za to, že si tu bol a počujeme sa s poslucháčmi opäť o týždeň v novom dieli chuťovek z NHL-ky. Snáď opäť s takými krásnymi správami týkajúcich sa slovenského hokeja, ako je dnes ten podpis Maťa Pospíšila.
Ďakujem aj ja tebe, Šimon, a do počutia na budúce.